je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras.
Πολύ μου αρέσει που σας αρέσουν αυτά που κουβεντιάζουμε με τον Μανώλη, γιατί κάποιοι άλλοι τα θεωρούν ξεπερασμένα και τρεμπανάλ, και ειδικά στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Να πω, αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι.
Τι να πω, όση ώρα μιλάμε γίνεται χαμός στην Βόρεια Ιρλανδία, θέλουν να ενωθούν με τους Ιρλανδούς, μιλάμε η μεταπολίτευση εκεί, έτσι, γιατί θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ναι. Διότι καταρχάς να πω ότι έχει αρχίσει η ανάπτυξη. Ακούσει τον Ιωσήφ μετά από εμάς. Εκπληκτική εκπομπή του Καλαμαράκη.
Πλάκα κάνεις.
Θα σου βάλω ένα quiz.
Δεν χάνω.
Θα σου βάλω ένα
quiz. Εδώ προσπαθώ να απαντήσω και τα quiz, αλλά αποτυγχάνω. Δηλαδή αυτό που έβαλε την πρώτη μέρα για το Σιμίτι με τη Ρέγκα.
Έχεις αυτό το σβιν, το έχεις αυτό.
Το για σβιν.
Αργυρό μου, μισό λεπτό ερχόμαστε. Για ναι. Βάλε εκείνο το σβιν, σβιν. Για βάλε το. Αυτό είναι του Ιωσήφ, παιδιά.
Ρέντα.
Ναι.
Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras, emporté par la foule qui me traîne.
Για πώς, πώς.
Μην ξαναρριχτώ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η ανάπτυξη.
Είναι η απαραίτητος εισαγωγή στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.
Παραβιάζω ανοιχτές θύρες, ας σου πω ποιος το έχει πει, αλλά θα το βάζουμε για quiz για τους άσκους. Δεν το ξέρεις.
Ο Αδωνής.
Ποιος άλλος. Καλά, πώς το. Έτσι θα γίνει.
Ομολογώ δεν το ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται πολύ.
Δεν θέλει και πολύ. Πάμε στην Αργυρό. Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα και στους δυο σας.
Πάμε σβέν. Τι θα γίνει τώρα? Τι γίνεται? Γιατί παρουσιάστηκε ο αναπτυξιακός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι, περιλαμβάνει μέσα εργασιακά, συνδικαλιστικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, όλα. Είναι όλα στο πλαίσιο της ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Τι θα γίνει τώρα στο πλαίσιο της ανάπτυξης?
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις συμβάσεις, με τις συλλογικές συμβάσεις. Ουσιαστικά επανέρχεται ένας νόμος που υπήρχε όταν είχαμε μνημόνιο. Επικρατούσαν οι επιχειρησιακές.
Επειδή δεν ακούστηκες καλά, επανέρχεται, είπες, ένας νόμος που τον είχαμε όσο είχαμε μνημόνιο.
Εν μέρη, ναι.
Μάλιστα.
Ο νόμος επανέρχεται.
Ο νόμος
επανέρχεται. Ουσιαστικά θα επικρατούν οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις έναντι όλων των άλλων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών για επιχειρήσεις που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Βέβαια, θα είναι τεκμηριωμένα αυτά. Δηλαδή, χαρακτηριστικά στο νόμο λέει ότι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπροπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξοδικαστικού συμβιβασμού και εξυγίανσης. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούν ουσιαστικά να υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις και να υπογράφουν διαφορετικούς μισθούς κατώτερους, προφανώς.
Αυτό, Αργυρό μου, αφορά μόνο τα μισθολογικά ή αφορά και το ποσοστό των απολύσεων?
Δεν υπάρχει μέσα τίποτα για τις απολύσεις. Τίποτα. Τα ποσοστά των απολύσεων είναι αυτά που ισχύουν γενικά για όλες τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον αριθμό των μελών.
Η τελευταία φορά ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε απελευθερώσει και αυτά.
Ναι, τα ποσοστά ήταν συγκεκριμένα ανάλογα με τον αριθμό σε κάθε επιχείρηση των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτό δεν αλλάζει, δεν υπάρχει μέσα κάποια ούτε ρήτρα διατήρησης του υπάρχοντος προσωπικού, γιατί και αυτό το είχαμε δει και το είχαμε ακούσει να λέγεται. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Κανένα πλαίσιο όσον αφορά τον αριθμό των απολύσεων.
Εν ολίγες, λοιπόν, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο το οποίο μας ανέφερες είναι ότι οι συλλογικές συμβάσεις ΙΟΚ στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα, λες και το οικονομικό τους πρόβλημα προέρχεται από το μισθό του εργάτη. Παρακάτω. Τι άλλο προκύπτει?
Λοιπόν, γίνεται πιο δύσκολο, Νίκο και Μανώλη, το να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Με την προηγούμενη κυβέρνηση μπορούσε ο Υπουργός Εργασίας, εφόσον υπήρχε ότι αντιπροσωπεύουν το 51% των εργοδοτών και αντίστοιχα των εργαζομένων, να επεκτείνει την εφαρμογή της σύμβασης, κυρίως κλαδικών συμβάσεων, γι' αυτό είπε και αυτό, και στους υπόλοιπους εργαζόμενους ενός κλάδου. Πλέον θα ζητούνται διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα πόρισμα από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Θα πρέπει να τεκμηρίωται η αναγκαιότητα της έκτασης της σύμβασης, αλλά και οι επιπτώσεις που τυχόν μπορεί να υπάρχουν, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού, αλλά και την απασχόληση.
Μάλιστα. Δηλαδή, αν έχουμε έναν κλάδο, παράδειγμα λέω τώρα τα σούπερ μάρκετ, έτσι, όπου εκεί έχεις και την εκπροσώπηση του 51% των εργοδοτών αλλά και των εργαζόμενων, τώρα πια με τον τρόπο που μας περιγράφεις ουσιαστικά απαιτείται μια σειρά κριτηρίων μέχρι και πόρισμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που γίνεται αν όχι αδύνατη, δυσκολότατη η επέκταση εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης.
Ναι, θα πρέπει να υπάρχει, Νίκο και Μανώλη, εκτενή τεκμηρίωση των επιπτώσεων μια τέτοια επέκταση για την ανταγωνιστικότητα και βέβαια να υπάρχει και γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας προς τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος θα εγκρίνει ή όχι την επέκταση.
Αυτά και τα μητρώα για τους εργοδότες που λέει, τι ακριβώς είναι.
Πλέον, Μανώλη μου, θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είτε αφορά τους εργοδότες είτε τους εργαζόμενους, να καταγράφονται ηλεκτρονικά τα μητρώα που θα διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Αυτό αφορά και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Δηλαδή, για οποιοδήποτε σωματείο, οποιαδήποτε οργάνωση, οποιοδήποτε σύνδεσμο, θα πρέπει να υπάρχει καταγεγραμμένο ποια είναι τα μέλη του, από ποιους εκπροσωπούνται, ποια είναι το διοικητικό του συμβούλιο. Όλα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται τα στοιχεία μέσα στο σύστημα Εργάνη.
Και μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο. Έτσι.
Εννοούσα, για να είμαι ειλικρινής, το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας. Δηλαδή, με τα συνδικαλιστικά, λες. Εγώ επειδή σε ρώτησα για τα εργοδοτικά. Και επειδή υπάρχουν ρυθμίσεις για την αδήλωτη εργασία.
Ναι, και οι εργοδότες πλέον θα πρέπει να έχουν τα δικά τους αντίστοιχα σωματεία καταγεγραμμένα στο σύστημα.
Ναι.
Πες μου τι εννοούσες τώρα, πριν.
Είχαν εισαχθεί παρεκκλήσεις, νομίζω, εκτόσεις από το πρόστιμο των 10.500 ευρώ
ναι,
για την αδήλωτη
μιλάμε
εργασία.
Για το
εδώ, τι αλλάζει.
Λοιπόν, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, αυτό το πρόστιμο θα παίρνει έκπτωση, θα γίνεται δηλαδή 2.000 ευρώ, μόνο εφόσον ο εργοδότης μέσα σε 10 μέρες, που θα γίνει ο έλεγχος και θα εντοπιστεί ο αδήλωτος εργαζόμενος, θα τον προσλάβει για 12 μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μειώνεται το πρόστιμο αυτό. Επίσης, την ίδια στιγμή, να πούμε ότι οι επιχειρηματίες που θα εντοπιστούν με αδήλωτους εργαζόμενους θα μπαίνουν στο μαύρο μητρό του συστήματος Εργάνη, όπου εκεί θα καταγράφονται ότι είχαν αδήλωτους εργαζόμενους και βέβαια θα πηγαίνουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξανά για έλεγχο να δουν αν έχει αλλάξει κάτι ή όχι.
Αργυρό μου, πες μου πριν κλείσουμε, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, με αυτή την ιστορία με τη διαιτησία τι γίνεται?
Αντίστοιχα, στο θεσμό της διαιτησίας θα έχουμε μεγάλη αλλαγή. Ουσιαστικά πάλι θα απαιτούνται πάρα πολλά έγγραφα για να προσφύγει κάποιος μονομερός. Και έτσι λοιπόν είναι ιδιαίτερος δυσχερής η μονομερής προσφυγή πια σε αυτήν. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνούν και τα δύο μέρη, θα έπρεπε να έχει μεσολαβήσει ήδη διαμεσολάβηση για να μπορέσει μετά να προσφύγει στη μονομερή.
Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής, αν ο εργοδότης δεν πάει ποτέ στη διαιτησία, δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση.
Όχι, δεν θα μπορείς να στάσεις στο διαιτητή για να κατοχυρώσεις κάποια σύμβαση, καθώς η μονομερή προσφυγή, εκτός όλων των άλλων, πρέπει να έχει υπάρξει αποδοχή πρόταση για μεσολάβηση. Αν το εργοδότης δεν πάει καν στη μεσολάβηση, δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο πολύ. Αυτά τα οποία φέρνει αυτός ο αναπτυξιακός παύλα, συνδικαλιστικός παύλα νόμος περί των εργασιακών σχέσεων. Να είσαι καλά, Αργυρό μου, σε ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Απλώς να σημειώσω εδώ ότι καταρχάς αυτό με την ηλεκτρονική και ψήφο αλλά και ηλεκτρονική καταγραφή των μελών, των σωματείων κτλ. Που κουβεντιάζαμε και προχτές εδώ. Στο δικό μου το χωριό, ξαναλέω, το λένε φακέλωμα αυτό. Φακέλωμα το λένε. Υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες είναι εντονότατες σε σχέση με όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε. Θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια και με έναν καλεσμένο μας, τον κύριο Διονυσόπουλο, ο οποίος είναι εργατολόγος. Να πω ότι την Τρίτη ήδη προγραμματίζεται μεγάλη συγκέντρωση στα Προπηλαία από το ΠΑΜΕ, για αυτό το έκτρωμα, όπως το χαρακτηρίζει το ΠΑΜΕ, του νομοσχεδίου το οποίο κατατέθηκε σήμερα για διαβούλευση. Και θέλω να σημειώσω και να παρατηρήσω ότι για όλο αυτό το πράγμα εξέδωσε ανακοίνωση και η ΓΕΣΕ. Ξέρετε, στις τέσσερις παραγράφους της ανακοίνωσης της ΓΕΣΕ, οι τρεις παράγραφοι σε ποιους αφιερώνονται? Αφιερώνονται στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ. Η ΓΕΣΕ σήμερα, με αφορμή αυτό το οποίο μας περιέγραψε η Αργυρό, εξέδωσε μία ανακοίνωση για να επιτεθεί στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ.
Έχουν τους λογαριασμούς τους από το συνέδριο της Ρόδου, από ό,τι φαίνεται.
Και φαίνεται ότι οι λογαριασμοί αυτοί όντως είναι ανοιχτοί και δεν αφορούν ούτε το ΠΑΜΕ και τη ΓΕΣΕΕ, ούτε το ΚΚΕ και τη ΓΕΣΕΕ. Αφορούν τους εργαζόμενους απέναντι σε αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που δεν υπάρχει και ως τέτοια, η οποία έδωσε δείγματα όλα αυτά τα χρόνια του πώς εννοεί την υπεράσπιση των εργαζόμενων και σήμερα έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ο Βρούτσης και ο Γεωργιάδης κατεβάζουν αυτό το νόμο, αυτοί επιτίθενται πού? Στο ΠΑΜΕ και στη ΓΕΣΕΕ.
Παρά 9 πρώτα λεπτά, Real FM στους 97,8. Νίκος Μπογιόπουλος και Μανώλης Κοτάκης στα μικρόφωνα, μαζί μας και το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο έχοντας ως επίκεντρο την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, δημιούργησε το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Generation Next. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Vodafone.
Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως τα στοιχεία του ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά αυτό το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση. Τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας μετέφερε η Αργυρό Μαυρούλη. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνουν αυτά με τη βοήθεια ενός επιστήμονα, με τη βοήθεια του εργατολόγου, του κυρίου Βασίλη Διονυσόπουλου. Κύριε Διονυσόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα κύριε Κοτάκη.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Από την εικόνα που έχετε κι εσείς από αυτό το νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά καταρχάς το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, πού πάνε τα πράγματα κύριε Διονυσόπουλε?
Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι πρόκειται για μια τροποποίηση του νόμου 1876 του 1990 που αφορά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και όχι, και αυτό αν θέλετε είναι και ένα αξιολογικό στοιχείο, το νόμο 1264 του 82 που αφορά αυτή καθεαυτή τη λειτουργία και τη δράση των σωματείων.
Κακλαμάνης.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα μεγάλο πλέγμα διατάξεων και ρυθμίσεων και για τις ειδικές οικονομικές επιχειρηματικές ζώνες, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τη δυνατότητα μάλλον ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την υπερίσχυση και την κατήσχυση των επιστημιακών συμβάσεων εργασίας των κλαδικών. Περισσότερες ρυθμίσεις για τις ενώσεις προσώπων που είχαμε συνηθίσει την κρίσιμη τριετία 2012-2015. Γενικότερα ένα πλέγμα που με μια πρώτη ματιά θέτει σε ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην υπογραφή και στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και πλέον θέτει ξεκάθαρα το ζήτημα ότι ακόμα και αυτές που είναι ήδη σε ισχύ, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα υπερισχύουν έναντι αυτών οι ψηφιακές συμβάσεις.
Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους από την εμπειρία που έχετε περί τα εργασιακά?
Αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, είναι εμβληματική, θα λέγαμε, το άρθρο 49 του νομοσχεδίου, όπως έχουν προσθεθεί κάποιες καινούργιες παράγραφοι, που αναφέρει για ειδικές οικονομικές επιχειρηματικές ζώνες. Αυτό σημαίνει τα εξής. Σε επιχειρήσεις που τελούν υποπτώχευση, υποεξυγίανση, υποπροπτωχευτική εξυνδίαση ή συνδιαλλαγή, ή επιχειρήσεις κοινωνικού οικονομικού χαρακτήρα και συνομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δικαίου, υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια εξαίρεση, να ρυθμιστούν, όπως λέγεται δηλαδή στη διάταξη, ρήτρες εξαίρεσης ως προς τις διατάξεις των κλαδικών και της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως καταλάβατε από την αναφορά που έκανα, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων και άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων. Που επί της ουσίας αυτές οι ρυθμίσεις που θα ισχύουν από μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας θα μπορούν να υπερισχύουν έναντι των κλαδικών που έχουν συλληφθεί, που έχει γίνει η σύμβαση τέλος πάντων σε ολόκληρο τον κλάδο.
Κύριε Νεβγενισόπουλε, να ρωτήσω το εξής. Αυτό το οποίο αποτυπώνεται στο νόμο, αυτή η πραγματικότητα, δηλαδή μια επιχείρηση η οποία είναι στα πρόθυρα του να κλείσει, της δίνεται δυνατότητα να πάει σε επιχειρησιακή σύμβαση με συμφωνία των εργαζομένων, βεβαίως με παραχωρήσεις τους μισθούς, για να μπορέσει να διασωθεί. Αυτή η πραγματικότητα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος που φέρνει αυτή η κυβέρνηση σήμερα, σε επιχειρήσεις που περνούν οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν υπάγονται σε κάποιο ειδικό νομικό καθεστώς κτλ., δεν εφαρμόζεται ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, πολλές φορές τα ίδια τα σωματεία δεν έρχονται σε επαφές ή οι εργαζόμενοι με τις διοικήσεις όταν η επιχείρηση πάει για αφαλημέντο και προσπαθούν να σώσουν την επιχείρηση με έναν τρόπο. Δεν έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά. Περιγράφει ο νόμος κάτι το οποίο δεν έχει ήδη συμβεί?
Ο νόμος περιγράφει κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, με το ίδιο το γράμμα του νόμου να δίνεται δυνατότητα ρήτρας εξαίρεσης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Υπήρχε δυνατότητα πρόληψης, παραδείγματος χάρη, πάρα για τη μεταβίβαση επιχείρησης. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση επιχείρησης δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της στόχευσης και της εξυγίανσης. Αντίστοιχα, υπήρχαν ρυθμίσεις για τις ομαδικές απολύσεις. Όμως, είναι η πρώτη φορά που μπαίνει κάτι τόσο ξεκάθαρα σε έναν συνδικαλιστικό νόμο, σε αλλαγές μάλλον που επιφέρονται στο συνδικαλιστικό νόμο, με μια τέτοια διάταξη. Που, αν θέλετε, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και πολύ αρνητικές συνέπειες για τη ζωή των εργαζομένων και επί της ουσίας ιδίως σε κλάδους που είχαν τα παλιότερα χρόνια δυνατές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προάσπιζαν αρκετά εργασιακά συμφέροντα, θα υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα μέσω και του πολύ επικίνδυνου ρόλου των ενώσεων προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό εδώ πέρα να αναφέρω ένα στοιχείο ότι έχουν στηθεί τέτοιες ενώσεις προσώπων περίπου 1500 στο διάστημα 2012-2013 και είχαν σαν αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις, οι τάχα ελεύθερες διαπραγματεύσεις, να φέρουν το μισθό στο πλαίσιο των 586 ευρώ.
Μπορείτε να μου πείτε ποια κυβέρνηση άλλαξε το πτωχευτικό νόμο υπέρ του ενυπόθηκου δανειστή, δηλαδή της τράπεζας και εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, της εφορίας και των εργαζομένων?
Κοιτάξτε, αυτό είναι η λογική που πρέπει νομίζω να κρατήσουν οι εργαζόμενοι, και το λέω και σαν εργατολόγος, είναι ότι οι αλλαγές που έρχονται αυτή τη στιγμή έρχονται να προσθεθούν σε μια ήδη αντεργατική κατάσταση, αν θέλετε, και σε ήδη σαρωτικές αλλαγές που έχουν επέλθει όλο το προηγούμενο διάστημα, με όποια κυβέρνηση και αν ήταν στο τιμόνι της αστικής διαχείρισης. Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα είναι χαρακτηριστικό και το πλαίσιο.
Δηλαδή, η προηγούμενη κυβέρνηση που απαντάτε, αν καταλαβαίνω σωστά.
Και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και η κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στα προηγούμενα χρόνια, όλες έβαζαν ένα μικρό ή μεγαλύτερο λιθαράκι για την κατάργηση αυτού που λέμε των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαπραγματεύσεων. Ήθελα να σταθώ. Είναι χαρακτηριστικό γιατί τώρα αξιοποιείται από αυτή την κυβέρνηση το πόρισμα της ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που είχε υπάρξει πολύ έντονη συζήτηση στο Σεπτέμβριο του 2016 συγκεκριμένα, όπου είχε τεθεί το ζήτημα να υπερισχύει η μισθολογική ευελιξία στο μικροεπίπεδο και στην ιεραρχία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας να προκρίνονται αυτές που βρίσκονται με βάση
την επικουρικότητα. Θυμάμαι, κύριε Διονυσόπουλε, ότι τότε το 2016 η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχε αξιολογήσει θετικά αυτό το πόρισμα που μας λέτε τώρα.
Ακριβώς.
Και έρχονται οι άλλοι τώρα και αυτό το κάνουν νόμο.
Ακριβώς. Είχε αξιολογηθεί θετικά και όπως σωστά είπα, το ένας δίνει την παγκέτα, θα λέγαμε, στον άλλον, έτσι, αυτού του συγκεκριμένου πλαισίου. Και είναι η ειδική, πολύ άξιας, να το πω έτσι, άξια μνήμας και αναφοράς, αυτό που ανέφερα μόλις. Ένα μέρος της Επιτροπής είχε πει συγκεκριμένα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ιεραρχία με βάση την αρχή της επικουρικότητας και συμβάσεις που συνάπτονται σε πτυσιακό επίπεδο, εγκύτερα δηλαδή των εμπλεκόμενων εργαζομένων και επιχειρήσεων, να υπερισχύουν αυτό που συνάπτονται σε κλαδικό, επαγγελματικό.
Πείτε μας κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας, αυστηρά. Ναι. Αυτή η ιστορία με τα συνδικαλιστικά σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, με την ηλεκτρονική ψήφο, με την ηλεκτρονική καταγραφή, τι είναι αυτά?
Είναι μια επίσης, θα λέγαμε, επικίνδυνη πρόληψη, για το λόγο ότι δίνεται δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνονται δηλαδή αποφάσεις γενικών συνελεύσεων σωματείων είτε άλλων οργάνων διοίκησης, ακόμα και για προκήρυξη απεργίας, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα, αν θέλετε, είναι το τεχνικό. Ότι ακόμα δεν έχει διασαφινιστεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα, πέραν του Υπουργού, ποιος θα κρίνει ποιος είναι ο αρμόδιος για να ψηφίσει. Δεύτερο ζήτημα, αν θέλετε, όταν λέμε για συλλογικό εργατικό δίκαιο, προφανώς μιλάμε για την οργανωμένη συλλογική παρέμβαση και δράση των εργαζομένων, και βάζει παραπάνω εμπόδια σε αυτή τη συλλογική δράση, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν θέλετε, βάζει παραπάνω το κράτος και τις κυβερνήσεις και τα κόμματα πάνω από τα συνδικάτα για να αποφασίζουν τι θα ψηφίζουν κτλ. Βγάζει έξω από το κάδρο την ελευθερία συμμετοχής, την ελευθερία διαλόγου, τις δημοκρατικές γενικές συνελεύσεις που γίνονται με συζήτηση, με συνδιαμόρφωση του πλαισίου αιτήματος, του πλαισίου πάλης κτλ. Και δεύτερον, να σταθώ και σε αυτό και να κλείσω, το ζήτημα του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι πάλι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, για το λόγο ότι συνδέει επί της ουσίας την ύπαρξη Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με ζητήματα όπως είναι η δυνατότητα να συναφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, δηλαδή μόνο αν υπάρχει Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που θα έχει όλα τα στοιχεία μέσα. Εδώ πέρα φυσικά υπάρχει προβληματισμός μεγάλος και για το ποιος είναι αυτός ο αρμόδιος που θα κρίνει και θα πει αν μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και σε ποιον. Έτσι. Και δίνεται δυνατότητα να φακελωθούν περισσότεροι εργαζόμενοι από τη μία. Από την άλλη, μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ εκφοβιστικά και σε έναν κόσμο, και νομίζω το παρατηρείτε και το γνωρίζουμε πολύ καλά, πόσο, αν θέλετε, δεν είναι ανασυνταγμένο το συνδικαλιστικό κίνημα, πόσο λίγοι άνθρωποι είναι οργανωμένοι στα συνδικάτα και στα σωματεία. Και όλα αυτά, δηλαδή και στις τρεις διατάξεις που φέραμε και στα τρία άρθρα που αναφέραμε, η αποφασιστική αρμοδιότητα δίνεται στον Υπουργό Εργασίας και στον Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, πέρα και έξω από το καταθετικό, πέρα και έξω από την ελεύθερη.
Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.